Lekcija Divina. Duhovno branje nedeljskih evangelijev.
Danes je 17. nedelja med letom. Jezus, tvoj pogled na stvarnost je poln zaupanja v očeta, ki neprestano zdržuje vsa ustvarjena bitja. Tvoje življenje je pokazalo na to, da je tudi človek poklican skrbeti za človeka, pa čeprav zelo skromnimi sredstvi. Prav vsako sredstvo je dovolj za začetek in vsak še tako skromen korak v zaupanju Bogu, korak k svobodi. Evangelij po Janezu, 6. poglavje, vrstice 1-15. Potem je Jezus odšel na ono stran Galilejskega, to je Tiberijskega morja. Šla pa je za njim velika množica, ker so videli čudeže, ki jih je delal nad bolniki. Jezus je šel na goro in tam svojimi učenci sedel. Bila pa je blizu Pasha, judovski praznik. Ko teda Jezus povzdigne oči in vidi, da k njemu prihaja velika množica, reče Filipu: "Kje naj kupimo kruha, da bi ti jedli?" To pa je rekel, ker ga je skušal, zakaj sam je vedel, kaj bo storil. Filip mu odgovori: "Za 200 denarjev kruha bi jim ne bilo zadosti, da bi vsak le kaj malega dobil." Eden izmed njegovih učencev, Andrej, brat Simona Petra, mu reče: "Tukaj je deček, ki ima 5 ječmenovih hlebcev in 2 ribi. A kaj je to za toliko ljudi?" Jezus pravi: "Velite ljudem sesti." Bilo pa je na onem kraju mnogo trave. Možje so torej posedli kakih 5000 po številu. Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdelil med sedeče. Prav tako tudi rib, kolikor so hoteli. Ko pa so se nasitili, je svojim učencem rekel: "Kostce, ki so ostali, poberite, da se kaj ne izgubi." Pobrali so torej in s kostci, ki so od teh 5 ječmenovih hlebov ostali njim, ki so jedli, napolnili 12 košar. Ko so torej ljudje videli čudež, ki ga je storil, so govorili: "Ta je zares prerok, ki mora priti na svet." Ker je tedaj Jezus poznal, da hočejo priti in ga po sili vzeti, da bi ga postavili za kralja, se je spet sam umaknil na goro. Vsi 4 evangeliji poročajo o gibanju, ki se je začelo oblikovati okoli Jezusa v Galileji. Sledile so mu velike množice in Jezus jih je učil in ozdravljal. Judovskega bralca tistih dni in tudi ljudi, ki so jim poznane knjige Mojzesove postave, vsem tem lahko prepoznajo dogodke iz davne Izraelove zgodovine. Takrat je Mojzes začel okoli sebe zbirati množice Izraelcev, da bi jih izpeljal iz egiptovske sušnosti. Za množice 12 Izraelovih plemen je bilo treba poskrbeti, predvsem je bilo za vse potrebno preskrbeti hrano in vodo. Knjige postave govorijo o kruhu iz nebes, o mani, sladkem kruhu, ki je 40 let prehranjeval Izraelce v puščavi. Na podoben način, kot je za Izrael skrbel Mojzes, sedaj za množice skrbi Jezus. Jezusa zanima, kje bi lahko kupili kruh za velikansko množico ljudi, ki mu je sledila. Filip mu zagotovi, da nimajo sredstev za tako velik podvig, kot je nasičenje velike množice. Filipova skrb Jezusa ne zaustavi in se ne vda v to, da ne bi bilo mogoče ničesar storiti. Filipu naroči, naj pogleda, kaj vendarle imajo na razpolago za oskrbo množice. Na voljo je 5 ječmenovih hlebov in 2 ribi. Vse skupaj nič, bi lahko rekli. A Jezus v situaciji, ki ni prav nič obetavna, ne obupa. marveč zaupa, da bo Bog poskrbel za ljudstvo, pa čeprav s čudežem. Kakor je Bog delal čudeže na priprošnjo Mojzesa, tako jih sedaj dela po posredovanju Jezusa. Kaj to pomeni? To pomeni, da je Božje delovanje po Jezusu podobno delovanju Boga po Mojzesu. Kakor je Mojzes izpeljal Izraelce iz sužnosti Izraela, tako sedaj Jezus pelje svoje ljudstvo iz suženstva teme in greha v svobodo luči Božje besede. Kakor je Bog prej poskrbel za Izrael, tako bo sedaj poskrbel za novo prerojeno ljudstvo duha, ki bo izšlo iz Jezusa. Simbolika 12 košar kruha spominja na število 12 rodov Izraela, ki so izšli iz Egipta. Polne košare kruha pa simbolizirajo rodove Jezusovega ljudstva, ki zaradi solidarnosti, ki jo uči Jezus, ne bo lačna niti kruha, niti smisla.
Meditacijo, premišljevanje.
O vsem, kar smo slišali in kar se nas je dotaknilo, sedaj premišljujmo. Pustimo, da se naše misli dotaknejo tudi našega srca.
Razmisli. Kako gledaš na Jezusov optimizem v neizhodni situaciji? Kako se ti odzivaš v situacijah, kjer ne najdeš rešitve? Kako si se počutil, ko je bilo zate poskrbljeno, kljub temu, da ni bilo upanja? Kako ti skrbiš za tiste, ki nimajo upanja? Ali lahko razumeš, da te odlomek uči solidarnosti s tistimi, ki nimajo upanja niti sredstev? Morda tudi sam nimaš sredstev, a pri vsem je ravno upanje in zaupanje v Boga temelj za rešitev prav vsakega problema. Kako te zgodba o pomnožitvi kruha rešuje iz suženstva obupa? Oracijo molitev.
V naslednjih trenutkih tišine se o vsem tem osebno pogovorimo z Jezusom. Povej mu, kaj misliš, kaj čutiš, kaj želiš. Prosi ga za milosti, ki jih za to potrebuješ.
Kontemplacijo, tiho bivanje z Bogom.
Pusti sedaj, da v tebi vse umolkne in preprosto bodi navzoč Bogu, kakor je On tiho navzoč tebi. Morda iz te tišine zaslutiš Božji nagovor, ki te vabi v konkretno dejanje, v zahvaljevanje, ali pa ti daje pogum za nadaljnje iskanje.
Medsebojna delitev.
Če molite skupaj z družino ali v skupnosti med prijatelji, si lahko sedaj med seboj poveste, kaj ste spoznali v tej molitvi. Z molitvijo drug za drugega se lahko podpirate ves teden.
Jezus, tvoj pogled na stvarnost je poln zaupanja v očeta, ki neprestano vzdržuje vsa ustvarjena bitja. Tvoje življenje je pokazalo na to, da je tudi človek poklican skrbeti za človeka, pa čeprav zelo skromnimi sredstvi. Prav vsako sredstvo je dovolj za začetek in vsak še tako skromen korak v zaupanju v Bogu, korak k svobodi.
Premišljevanja po metodi Lectio Divina pripravlja jezuit pater Damjan Ristić, tehnična izvedba Matej Kržišnik.